Вы на хвалях Радио Свобода. Бянюны на Ашмяншине стали маршрутом чарговага падарожжа з Дмітра Бартосіка.
Калі вы хочаце апынуцца ў атмасферы першай сусветнай вайны, дык трэба абавязкова паехаць у вёску Бянюны, што знаходзіцца недалёка ад мястэчка Баруны. Тут захаваліся не толькі нямецкія доты, але і жылыя бункеры, па якіх можна з дзіцячым захапленнем палазіць. Якасць бетону такая, што гэтыя ўмацаванні прастаяць да канца свету. Але калі будзеце ўязджаць у Бянюны, звярніце ўвагу на драўляную альтанку, што стаіць на пачатку вясковай вуліцы. Пад альтанкай вы ўбачыце жалезную трубу, з якой б'е крыніца. Як патлумачыў мне мясцовы старажыл Вацлаў Скляповіч, гэтая крыніца таксама памяць пра першых немцаў.
Дык яны, знаеце, вот тут калодзец стаіць. Як загналі трубу ў зямлю, па сённяшні дзень класная вада. З-пад зямлі праз трубу і праз дзюрку цяце. Тут вода класная, хто толькі прыязджае, дык усе ідуць з бутэлькамі гэтай вады набраць там. Гэта столька гадоў прайшоў, што не засорыцца ні хрена і з-пад зямлі па трубе ідзе. Дык гэта ж не гэта ні ў 45, ні ў Отечественную вайну, а гэта немцы прабілі.
Першыя немцы?
Да, першыя, а не гэтыя. Вільгельм той.
Вільгельм.
Немецкія ўмацаванні месцяцца, вядома, на самай высокай кропцы. Каля былой сядзібы шляхціцаў Карчэўскіх. Навакольны краявід напоўніцу дае адчуць, якая гэта калісьці была багатая сядзіба. Вялікая сажалка, ля самай вады магутная руіна млына і надзвычай добра ацалеў сам панскі дом.
Это ж колеса в органолино завод был.
Господарка была немалая.
Гумнов тут аж три великие были. Вандлярня была возле школы. Тут рыбу держал. И все, капитально он тут.
Калі вясковую цішу раптам разарве гук старадаўняй дуды, не палохайцеся. У Бянюны гадоў 5 таму перабраўся жыць майстар і музыка, вядомы дудар Юрась Панкевіч. Ён зусім не шкадуе пра пакінутую сталіцу.
У меня была майстерня, дуды рабіў, жыву за кошт музыкі ў асноўным. Спачатку здалі закон, што майстры павінны аплачваць свае майстэрні. Калі раней былі льготы, то льготы снялі і павінны аплачваць як гэта, як бізнесмены. На камень розніцы, дзе жыць. Там, галоўна, щоб майстэрня свая і зручна была. Пашоў на вёску ў грошы.
Жыву я в Беларусі.
Человек повинен быть адекватным воспринимать реальность. Когда ты дурень в городе, какая тебе разница, где ты дурень? Ну, потому что тут ты хоть за что сканаешь. Когда ты в городе, ты будешь в тепле лежать круглый год, пока тебе там жироки не придут достать, працевать, то тут тебе не будет шанса в год полежать. С больной головой треба подняться и топить печь, замерзнешь просто и все. Я априори не разглядал переселиться на Усходню, потому что не речь на то, что там больше реков, может быть. Там дебилизована Российская империя громадство настолько, что жить там и не ведут. Тут навод алкаш, ты можешь там звернуть на тебе пан. Там ты этого никогда не почуешь. Ты становишься дорослый и отказный, то, зрозуміло, ты больше уваги уделяешь саморазвитию. А максимальности повсюду однольковые, как бы человек может знайти себе, знайти свою працу где заугодно. Сегодня там больше там это свет интернета, коммуникаций.
Тое, што сярод бянюнцаў амаль усе паны і пані, я пераканаўся, чакаючы аўталаўку ў вельмі шляхотнай кампаніі трох бянюнак, чые імёны гучаць як старасвецкі тэстамент: Станіслава Рудзінская, Генуэфа Каванская і Эва Мацевіч. усе три пані усмешлівыя, у добрым гуморы і багатыя на ўспаміны. Слова пані Станіславе.
Я б не сама не парабчанка, я з багатай сям'і, але пайшла за ўнука парабка. А мой свёкар парабак вагіў пана, кагонямі аж у вільню, пан оружие даваў яму, расказаў, бандыты заходзілі ўночы, як возя паноў, але казаў, як паганю шыбка коней, дык і пад коні бывае пападалі. Бо коні надта добрыя былі. Была, як называлі, брычка, вазок, конь хорошы, малатарня малацець, ўсё прыехалі, забралі, павезлі, змарнавалі, гумно, ўсё разабралі, сталіся голыя. Бо я то ўжо ў адзіналіцтве пачці не рабіўшы, я ўжо пры калхозе болей рабіўшы. Дарба рабілі. В канцы года 100 грам жыта, палучыш 10 капеек. А так, хто мог красці, дык вот гаспадар, хто мог красці, дык недзе пойдзе снапоў нейкіх. Ці сена, якога украдуць карову хаваць. Як я ўночы баюся хадзіць, можа, пажаніліся. Кажу, ідзём, украдзём, што? А ён, каза, ты мяне ў турму хочаш пасадзіць? А ён не хацеў ісці.
А я так любіла красці.
Ну, то ўсе казалі. Дык там, хто не украдзе, дык жыць не будзе. Там ж такое вярноцтва было, хто не украдзе.
На хвалях свободы вы слухаете подорожные нотатки из Дмитра Бартосика.
Красці любіла пані Эва. Гучыць крыху нязвыкла, але трэба разумець, што кралі з калгасных палёў дзеля таго, каб выжыць. Але мяне ўразіў расповед Эвы Мацевіч пра самы першы крадзёж, які адбыўся ў верасні 39-го году, калі рабавалі сядзібу Карчэўскіх.
А тады ж разбіралі. Тата ўзяў цялушку прывёў. Прывёў цялушку, зарэзаў, раздаў людзям усе.
А на што это было падобна? А што бралі адзенне?
Што бралі? Цэлы воз нагрузілі і крупы, і мука, там ака ўсё. Есці сабе. Вот. І карову. Взялі самую лепшую карову. Мама кажа, я стаю. Ну, нічога не ўзяла, садзежа, нічога. Адкрылі склеп. Там поўна сыроў. Паліцы кажа, як рынулі людзі, хто ляжаў па гэтых ляжачых, ляцелі, ніхто не глядзеў, што там ляжаць людзі. Кажа, а я ў остатку 10 сыроў узяла. Кажа, не маю што. Дык я, кажа, возьму я на сліскі, я занесла пад яблыню там. Раз схавала, другі раз схавала. Тады яшчэ раз. Ну, дык 10 сыроў узяла, кажа. Во, як разбіралі. Усё паднатлумялі.
Это была такая цісканіна.
А, дык мама кажа, вова, ляжаць людзі, а па іх лятуць, пане сыры. Вот, там страшна, што рабілася, мама кажа. Это страшна. Са Смаргонського района потым прыязджалі і віно возам вазілі. Гэта яго такі ж кахлянкі былі. Белая кахля. Все поразбирали люди наши. И только не Бянинские приезжали в других вёсках. Со Смаргонского района приезжали.
А что в этот час робил Карчевский, когда разбирали ягодную господарку?
Мама каже, никто на его... Он за голову уявшийся, каже. Вот так вот. Никто на его не глядись. Лятуть, каже, хватаюсь, кто что. О, як было пережить, вы скажите. Вы думаете, легко это было пережить? Это не легко. Сёння разграміць усё, што чалавек нажыўшы.
Якія яскравыя дэталі новага шчаслівага жыцця. Хоць ты кіно здымай.
Это такая любовь до пана была, чи это просто ура, халява?
Так что, халява?
Халява была.
Кто мил совести не ішоў? Не ішоў, стыдаліся. Як это ісці чалавека разбіраць?
Ну, уже
это не было пана. А гэта далёкія, хто ў пана не рабіў, яны прыходзілі,
мой бацька брали. Сам тоже казаў нічого. Хто браў адзежу, а ён сыры только браў, казаў, бо сыроў было шмат. Мою бабуню раскулачили тоже, ну, тоже... земли имела, о, вывезли в Казахстан. Казалы, как привезли, страх боский, земля горячая, ногой не стать. Ну, или уже пана, как повезли, вы не знаете, пана, как повезли, уже было, можно было брать, потому что уже не было кому пилновать.
Как вы воспринимали советскую пропаганду? Про товарища Сталина, про коммунизм, вы во все это верили?
На его злые были, как у нас отправляли мои, избирались охлопцы. Дзяўчаты, танцы пасля мая, пасля малітву. А тады Сталін запрасціў, каб ніхто нікуды, дык не любілі.
Ну, ніхто цієї влади не любив. Ну, хто ж любить? А добрали землю, а добрали все на світі, що було у чоловіка. Ніхто не любив. Ну, а тепер змирилися, а тепер уже не благо. Ну, а що? Хто робить, той має. Тож тепер панов шматлюсь, тепер більше панове просто.
Пани Карчевские славились своей библиотекой и коллекцией картин. Сядибе вельми пошанцевало, что ее не спалили у войну, а после тут была школа. Дякуючи моему гуморному суразмовцу Вацлаву Скляповичу, холодные муры и мертвые вокны палаца оживают шекспировскими жарстями, якие кипели у гэтых мурах зусім недавно.
Ну, один внук повесился, Гэнич. И он тут девчина швадкой робила. И он влюбился ей, хотел жениться. А батька на дыбе, это Карчевского сын, и он робил у гальчанах войтом. На мотоцикле навод ездил ней. Ну и тогда не разрешил, и он пошел. Поехал на коне и повесился. Вот тут вон. Ну а тогда в этой чернички, этой девчины, браты... Зазывались, что уже и он повесился. Так они пришли, их это забили. Вот тут во упокоях. Батьку его.
Это они забили того, кто не дозволил?
Да, висельника батьку. Браты я е, этой девчины.
А и чому да. не дозволил?
Ну, чому? Я не паны, а просто батрачку взять.
Сын старого господара Генриха Карчевского Гідеон, який сапраўды был войтом, был забитый у ашмянской турме НКВД 22 червня 1941 года, когда Германия напала на СССР, и забитый был, хутчэй за все, не из-за помсты ображенных родичев девчины. Але гэтая история про несчастное кохание панича и батрачки живе дагэтуль. И крыница с немецкого колодежа еще долго будет спотоливать смагу подорожников.
Про свои встречи у Бянюнах на Ашмянщине рассказывал Дмитрий Бар.